Pripovedač. Pripovedač. Pozdrav drugari, dobrodošli u još jedno izdanje Stripovedača, emisije koja se bavi stripom, pop kulturom i svim onim što čini strip univerzum koji je danas toliko naročito popularan. Danas ćemo biti u ovoj emisiji bez mog kolege Dušana Majkića, ali on spremio za nas jednu sjajnu recenziju, jednu odličnu preporuku, tu ćete i dosta dobrih i zanimljivih vesti iz sveta filma. Pričat ćemo naravno malo i o mangama, naročito jednoj veoma zanimljivoj podvrsti manga stripa koji spada u underground scenu. Balon. Pa da čujemo koje smo to vesti pripremili za danas. Krećemo ničim drugim do našim omiljenim muzičarem Nikom Cave-om. On je odlučio da nam svoju stvaralačku magiju predstavi na još jedan zanimljiv način. Prošli put to je bilo u formi dokumentarnih filmova 20.000 dana na zemlji i One More Time With Feeling, a sada ćemo njegovu životnu priču moći da pročitamo i u formi stripa. Pod autorskom palicom Reinharda Kleista pre nekoliko nedelja iz štampe izašao grafički roman naslova Nick Cave Mercy on Me. Ova knjiga broji 328 stranica i obuhvata razna poglavlja iz Nikovog života, uključujući odrastanje u Australiji, period koji je proveo u bendu The Birthday Party i internacionalni uspeh koji je ostvario sa The Bad Seeds. Zanimljivo je da je roman originalno napisan na nemačkom jeziku, prevod na engleski se već može naći u pretprodaji na zvaničnom sajtu ovog muzičara. Reinhard Kleist, veličanstveni stvaralac stripova, ali i mitova, još jednom je razbio konvencije grafičkog romana, zakuvavši zastrašujuću smesu Cave-ovskih pesama, biografskih poluistina i potpune izmišljotine i time stvorio kompleksno, jezivo i potpuno bizarno putovanje u Cave-ovski svet. Bliže istini od ma koje biografije, to je zasigurno. Ali samo da se zna, nisam ubio Elizu Day, rekao je ovaj autor. Imamo još jednu vest. Celog novembra 2017. godine traje pretplata za drugu knjigu sabranih epizoda Sigarovog Popaja. Na povećanom broju strana, velikog formatu, ediciji klasici svetskog stripa, knjiga donosi nove epizode Popaja, hronološki kako su izlazile u periodu od 930. do 931. godine. Sigarov Popaj objavljen je u Srbiji tokom 1930. godina u listovima Mika Miš i Politikin Zabavnik, ali ne redom i ne od prvih epizoda. U poslednjih 7 decenija tek je poneka Sigarova epizoda kod nas objavljena, tako da većina ovog materijala izlazi premijerno u ovom delu Evrope. U opremi kakvu ovaj biser stripa i humora 20. veka uopšte svakako zaslužuje. Za naše izdanje otkupili smo najkvalitetnije otiske koje postoje, sakupljene iz više različitih izvora kako u SAD-u tako i u Velikoj Britaniji i dodatno ih retuširali i čistili, tako da možemo reći da ćemo imati najkvalitetnije izdanje ovih epizoda Popaja koje postoji. Materijali koji su dobijeni od vlasnika licence King Futures Syndicata su daleko slabijeg kvaliteta i zaista su ponosni na ovu činjenicu. To je naravno izdavačka kuća Komiko koja se nalazi u Kosovskoj ulici, a knjiga može da se kupi za nekih 1500 dinara. We'll be right back.
balon.
Još malo vesti sveta stripa. Nova 12. knjiga u ediciji Meridiana izdavačke kuće Komiko iz Novog Sada donosi višestruko nagrađivani grafički roman Irmina Barbara Jelin, nemačke umetnice ruskog porekla. Ovaj obimni rad na 288 strana objavljen je u koprodukciji sa izdavačkom kućom Modesti stripovi na skraćenom A4 formatu da ne bi smanjivali table ni za 1%. Urađen je tako jer je Irmina najbolji nemački strip koji je pročitan do sada. Ali da kažemo nešto i o samoj knjizi. Sredinom 1930. godina Irmina, ambiciozna mlada Nemica, dolazi u London na koktel zabavi sreće Howarda Greena, jednog od prvih crnih studenata na Oxfordu, koji kao Irmina pokušava da živi nezavisnim životom. Međutim, njihov odnos doživljava iznenadni prekid kada Irmina, uslovljena političkom situacijom u Hitlerovoj Nemačkoj, biva primorana da se vrati kući. Dok se rat približava i njen kontakt sa Howardom prestaje, Irmini postaje jasno da je njen napredak moguć jedino ako izda svoje ideale. U višestruko nagrađivanoj Irmini, Barbara Jelin prikazuje dramu koja nastaje u sukobu između ličnog identiteta i društvenog poretka. Zasnovan na istinitoj priči, ovaj uzbudljivi i osjećajni grafički roman izuzetno slikovito prikazuje represivnu atmosferu Nemačke u ratu, opažajući sa saosećanjem i inteligencijom trenutak kada je saučešće u zločinu rezultat izbora svesnog ili nesvesnog da se pogleda u stranu. Imamo i nekih vesti iz Darkwooda, pojavio se Batman Luda ljubav i tu moramo da vam napomenemo samo jedan mali stih iz pesme Volim te ko Konana, Dilana, Alana, ko što Harley voli Jokera. O Jokeru su već ispričane mnoge priče, ali kako je ambiciozna doktorka Harlin Quinzel postala njegova miljenica Harley Quinn. Kroz stilizovani crtež modernog velikana Brusa Tima, Luda ljubav nam otkriva tu tajnu i oslikava romansu koja je sve sem zdrave, ali od koje ipak ne možemo da odvojimo pogled. Deo ove priče o ljubavi između Jokera i Harley Quinna opisan je u filmu Suicide Squad, veoma nespretno i loše, pa se nadamo da ćemo jednog dana vidjeti i pravu ekranizaciju ove priče. A izašao je i novi broj časopisa Kiša, ovog puta posvećenog Dilanu Dogu. Konačno u prodaji, a očekuje vas preko 100 strana intervjua, kolumni, recenzija, ilustracija koje će vas uvesti u svet ili možda je bolje reći u svetove istraživača noćnih mora. Ukoliko ne znate gdje da kupite Kišu, sve informacije i narudžbine možete da pošaljete na info@svetstripa.org.rs. Sada ćemo čuti Green Day pesmu American Idiot, a posle i Hivese Go Right Ahead, pa se vraćamo recenziji koju je pripremio moj kolega Dušan Majkić. America.
super mega giga.
I današnju recenziju kolega Dušan je posvetio kome drugom nego Kortu Maltezeu, odnosno romanu U znaku jarca. Završivši baladu u O slanom moru, Prat je svoje junake rasejao širom sveta i napustio bajkoviti ambijent Pacifika. Kain i Pandora su otišli na jednu stranu, vraćajući se svojim životima, Korto i Raspuće na drugu. Monah je naravno iščezao. Balada je bila zaokružena celina i u tom trenutku Pratu nije padalo na pamet da nastavi priču. Iz njegovog ugla Korto Malteze nije čak ni bio glavni protagonista balade. Za Prata su to bili Kain i Pandora, što i ne čudi s obzirom na to da mu je kao inspiracija za strip poslužila Plava laguna Henrya Devira Skeptula. Priče iz albuma U znaku jarca su u PIF-u prvobitno objavljene u crno-beloj verziji, a Color iz Darkwood ovog albuma je delo Patricije Canotti, kao što je slučaj i u svim ostalim albumima. Nema sumnje da se, kao što je već rečeno tokom priče o baladi, Patricijin Color paletom boja idealno uklapa u staložen onirički svet Korta Maltese, a postoji osjetna harmonija između onoga što je Prat dočaravao tušem u stripu ili akvarelom na ilustracijama i rada Canottijeve. A Pratov crtež U znaku jarca je daleko usklađeniji, sigurniji i više definisan od onoga u baladi, gde je još tragao za posebnim grafičkim izražajem. Daleko od toga da poetski mir i bajkovitost balade nisu majstralno nacrtani. No u jarcu već vidimo Prata koji sigurno barata stilom, sa vrsnim poigravanjima svetlom i senkom, kadriranjem i režijom scena i naravno dijalozima i ritmom priče. Prat se u baladi bavio ambijentom Pacifika, a u jarcu prenosi svoje aktere na Karibe. Tokom 6 kratkih priča, tajna Tristana Bantama, sastanak u Bahiji, samba s paljbom, orao u džungli i opet ćemo o džentlmenima sreće i zbog jednog galeba, Korto će prokrastariti širom ambijentom Kariba. Ali Prat uvodi još jedan motiv, veoma nesvojstven kada je reč o Karibima, to je izgubljeni kontinent Mu, koji se vezuje za Pacifik, a ujedno je i ime posljednjeg Pratovog albuma o Kortu, koji će nacrtati 88. godine za reviju Korto Maltese. U znaku jarca se poigrava sa čulima i maštom čitalaca, kao i svi albumi o Kortu. Prat maestralno klizi između stvarnosti i jave. Vremenom će ga mašta odvesti više ka ezoteriji i apstrakciji, što kulminira albumom Mu, a u ovom slučaju je i dalje čvrsto utemeljen u realnosti sa obe noge na zemlji. Tek povremeno dopušta upliv potpuno oniričkih elemenata i to samo u naznakama kao što je Tristanov san o drugoj priči. Korto će svakako svoje najslavnije dane doživjeti kada se taj odnos realnosti i sna bude uravnotežio. Ali svako ko pogleda već prve strane, prve priče ovog albuma, sa Kortom koji mirno puši, razgovara i sanjari na terasi, primetit će kako se na zidu iza njega diskretno, ali hipnotički smenjuju aboriđinski, majanski, aztečki i drugi simboli i znaće da je avantura mašte tek počela. Bila ovo priča o Kortu, a nas čeka Icona Pop sa pesmom Emergency.
On my lips, here we go. Ice on my wrist, 'cause I'm hot and I'm dancing.
Here we go.
Slušali ste Lady Hawk i Love Song, a mi lagano prelazimo na manga stripove i njegovu underground scenu koja je bila veoma živa sredinom 20. veka. Mangija. Manga je unosan posao i svi poznati manga umetnici imaju autorska prava na svoj rad, ali nijedan od njih ne očekuje potpunu umetničku slobodu. Priča mange obično nastaje usklađivanjem želja umetnika, urednika i pritiska da manga bude komercijalna. Ovakav pritisak često ima za rezultat da mnoge mange izgledaju slično. Ipak u senci velikih izdavača mangi nalazi se i podzemlje, umetnici koji su zaradu zanemarili kako bi bili slobodni da sebe u potpunosti umetnički izraze. Yoshiro Tatsumi stvorio je termin gekika, dramatičke slike, nasuprot terminu manga, zabavne slike. Gekika može biti umetnički stil koji se bazira na realizmu nasuprot umetničkom preterivanju u mangama. Dok su američki underground stripovi govorili o seksu, drogama, nasilju, japanski su imali manje tabua koje je trebalo srušiti. Najbitnije teme bili su japanski militarizam u toku Drugog svjetskog rata i obožavanje japanskog cara Hirohita. Ipak zlatno doba gekike je prošlo sa stišavanjem socijalnog bunta u Japanu 60. godina 20. veka, no to nije razlog da ne upoznate i neke od stripova koji su ostali iza. Neki od najpoznatijih su Ubica Hiroshi Hirata, Gekiga, manga, strip koji je izlazio dugo, dugo, a možete i danas da ga nađete na internetu. Tu je i časopis Gekiga manga u kojem možete da vidite dosta realistične prikaze junaka koji prolaze kroz moralne dileme i kroz svet koji je prepun realizma, ali često i nasilja. A mi sada slušamo Libertines i pesmu Glasgow, Scale Blues.
To liberty. Mangija.
Danas ćemo vam predstaviti jedan sjajan manga roman koji između ostalog izlazi kod nas. U pitanju je napad Titana, Hajime i Sayama. On je nastao 2009. godine i doživeo 23 obimne knjige. A o čemu se tu stvari radi? Svet se promenio, čovečanstvo je gotovo istrebljeno, moćni titani su došli i uništili sve pred sobom. Celokupno preostalo čovečanstvo sklonilo se unutar tri koncentrična kruga visokih zidina, bez ideje kako da nastavi dalje. Nakon stotinu godina od invazije titana, generacije koje žive unutar zidova više nemaju predstavu o spoljašnjem svetu. Ipak i u takvim uslovima uspostavlja se privid svakodnevnog života ispunjenog rutinama i pomirenost sa zatočeništvom unutar zidina. Ali titani ne nameravaju da se zaustave pred velikim zidovima. Pred nama će se odigrati epska borba za opstanak čovečanstva. Napad titana postigao je veliki komercijalni uspeh. 2010. bio je deveti po čitanosti strip u Japanu. Samo ove godine prodato je više od 68 miliona primjeraka stripa u svetu. U planu je naravno i snimanje filma po ovom serijalu i prava za to je otkupio Warner Bros. Po posljednjim informacijama, režija bi bila poverena kreatoru filma Fantastične zveri i Gde ih naći, Davidu Heymanu. Snimljena je nešto ranije i animirana serija koja je doživala dve sezone i bila veoma zapažena u Japanu i u Americi. U Srbiji ovaj strip serijal izdaje Darkwood i do sada imate priliku da kupite 8 knjiga, a nadamo se da će Darkwood nastaviti da izdaje sve do 23. knjige. Idemo sad malo na muziku, na redu su Mumford & Sons sa pesmom Little Lion Man, a posle toga No Doubt, Settle Down.
My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, deny my dear. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, deny my dear.
I kolega Majkić nam je spremio jednu simpatičnu preporuku za čitanje. Ukoliko to do sada niste uradili, krajnje je vreme. Danas predstavljamo strip Prince Valiant, broj 14. Valiant vojuje bitke velike i male, a Armu priskaču pomoć u ovom klasičnom ilustrovanom nedeljnom stripu zasnovanom na legendi o kralju Arturu. Na početku ovog toma, kralj Artur šalje Vala u Severni Vels kako bi odbio napad kralja Sidvika. Za to vreme Mordred u Kamelotu snuje da razturi vitezove okruglog stola, no Val, umoran od borbi, pronalazi malo mira u svečanosti poznatoj kao prolećni turnir na kojoj prvi put od svog dolaska u Kamelot postaje veliki šampion. Svetkovinu prekida vojska divljih Saksonaca u bici na Badon Hillu, a jedini ko je kadar da spase kralja Artura i vitezove Kamelota jeste Valov sin Arn. Ovaj tom se završava Valovim povratkom u rodnu Tulu. Princ Valiant namerava da se odmori, ali tu nažalost otkriva da se protiv njegovog oca, kralja Aguara, vodi rat iz zasede. Vi ovu knjigu možete da kupite u većini knjižara u Srbiji, izdavač Čarobna knjiga iz Novog Sada, a cena sa popustom je 1350 dinara, pa eto, ukoliko vam je ova priča zanimljiva, mislim da bi trebalo da pogledate i ovaj strip. A mi ćemo za sam kraj čuti 21 Pilots, Guns for Hands. Pre toga samo da vam obećamo da ćemo se čuti i sledećeg petka u 14 časova, a i vikendom u repriznim terminima. Do tada će se vratiti i moj kolega Majkić. Za sada vas pozdravljam. Ćao!
To turn their guns to a fist. Pripovedač.
Pripovedač.
Nastavak u sljedećem broju.